From the conference center
at Temple Square in Salt Lake City, this is the Saturday morning session of the 188th
188. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíša Krista Svätých neskorších dní s rečníkmi vybranými spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov v cirkvi. Hudbu pre toto zasadanie pripravil zbor Mormon Tabernacle Choir. Členovia a úradníci cirkvi prišli do všetkých končín sveta, aby obdržali radu a poučenie od svojich cirkevných vedúcich. Toto vysielanie je pripravené ako verejná služba firmou Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané. Toto zasadanie bude viesť prezident Henry B. Eyring, druhý radca v prvom predsedníctve cirkvi.
Bratia a sestry, vítame vás na sobotnejšom ránom zasadaní 188. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíša Krista Svätých neskorších dní. A obzvlášť chceme privítať členov a priateľov, ktorí sa zúčastňujú na tejto konferencii po celom svete. Nech už ste kdekoľvek. Prezident Russell M. Nelson, ktorý tejto konferencii predsedá, ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. Dnes ráno spomíname na našho drahého proroka a spolupracovníka prezidenta Thomasa S. Monsona, ktorý nás opustil 2. januára 2018 a vyjadrujeme svoju úprimnú sústrasť jeho rodine. Jeho dlhá a oddaná služba požehnala nespočetné množstvo ľudí na celom svete. Tiež spomíname na život a službu staršieho Wonji Kicha zo 70-tníkov, ktorý z nás nečakane opustil 26. januára 2018. Vyjadrujeme našu lásku a úprimnú sústrasť jeho rodine. Hudbu pre toto zasadanie zabezpečí spevácky zbor Mormon Tabernacle Choir pod vedením Maka Wilberga a Ryana Murphyho. Na orgáne budú sprevádzať Andrew Unsworth a Clay Christensen. Zbor otvoril toto zasadnutie piesňou Sladká je práca a teraz nás poteší piesňou O Bože, my ti ďakujeme. Úvodnú modlitbu potom predniesie starší Mervyn B. Arnold zo 70-tníkov. Náš drahý nebeský Otec, na tomto posvetnom chvíli sme vďační za proroka Božieho, ktorého draho milujeme, podporujeme. Pýtame o požehnanie pre prezidenta Nelsona, kým vedie túto cirkev pod tvojim vedením. Modlíme sa za jeho rodinu a za jeho blízkych. Sme vďační v tomto čase, Otče, aby sme sa pamätali na nášho Spasiteľa počas tejto veľkonočnej doby. Sme vďační za jeho príklad, najmä za to, ako slúžil. A nech, aby sme slúžili tým, ktorým sú okolo nás. Modlíme sa za vdovy, modlíme sa za tých v tejto kongregácii, hoci kde sa nájdú, ktorí prišli, aby získali odpovede. Nech, aby cítili tvoju lásku a aby získali tie odpovede, ktoré hľadajú. Modlíme sa, aby všetci počúvali s pozornosťou a aby nasledovali radu týchto inšpirovaných mužov. My si ťa vážime a hovoríme tieto veci pokorne v mene Ježiša Krista. Amen.
Bratia a sestry, prezident Nelson ma požiadal, aby som si vzal na starosť záležitosti ohľadom slavnostného shromaždenia, kvôli ktorému sme sa tu dnes zišli. Toto je udielo z veľkého významu pre členov Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní na celom svete. Od 10. októbra 1880, keď bol Johnovi Taylorovi vyjadrená podpora ako nástupcovi Brighama Younga, ako prorokovi, vidcovi, zjavovateľovi a prezidentovi Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní, bol každá z týchto udalostí prehlásená za formálne slavostné shromaždenie celej cirkvi na vyjadrenie hlasu cirkvi. Budeme hlasovať po kvorách a skupinách. Nech ste kdekoľvek, vyzývame vás, aby ste vstali, iba keď o to budete požiadaní a ďalej najavo zdvihnutým ruky, či ste sa rozhodli vyjadriť podporu tým, ktorých mená budú predstavené. Hlasujte len vtedy, keď budete požiadaní, aby ste vstali. Generálne autority, ktoré boli pridelené do tabernáklu a do Assembly Hall na Temple Square, budú dohliadať na hlasovanie v týchto budovách. V kolových centrách bude sledovať hlasovanie člen predsedníctva kolu. Ak bude niekto hlasovať proti, títo jednotlivci majú kontaktovať svojho prezidenta kolu. Začneme teraz. Ešte raz, prosím, postavte sa a hlasujte iba vtedy, keď budete požiadaní tak urobiť. Žiadame členov prvého predsedníctva, aby sa, prosím, postavili. Navrhujeme, aby prvé predsedníctvo vyjadrilo podporu Russellovi Marionovi Nelsonovi ako prorokovi, vidcovi a zjavovateľovi a prezidentovi cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Tí z prvého predsedníctva, ktorí sú za, prosím, dajte to najavo. Navrhujeme, aby prvé predsedníctvo vyjadrilo podporu Dallinovi Harrisovi Oxovi ako prvému radcovi a Henrymu Beninovi Aringovi ako druhému radcovi v prvom predsedníctve cirkvi. Tí členovia prvého predsedníctva, ktorí sú za, prosím, dajte to najavo. Navrhujeme, aby prvé predsedníctvo vyjadrilo podporu Dallinovi Harrisovi Oaksovi ako prezidentovi kvôr 12 apoštolov a Melvinovi Russellovi Ballardovi ako zastupujúcemu prezidentovi kvôr 12 apoštolov. Členovi prvého predsedníctva, ktorí sú za, prosím, dajte to najavo. Navrhujeme, aby prvé predsedníctvo vyjadrilo podporu týmto členom kvôr 12 apoštolov. Sú to M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Garrett Walter Gong a Ulysses Suarez. Členovia prvého predsedníctva, prosím, dajte to najavo. Navrhujeme, aby prvé predsedníctvo vyjadrilo podporu radcom v prvom predsedníctve a kvoru 12 apoštolov ako prorokom, vidcom a zjavovateľom. Členovia prvého predsedníctva, prosím, dajte to najavo. Prvé predsedníctvo si teraz sadne. Pozývame staršieho Ganga a staršieho Suareza, aby zaujali svoje miesta v kvor 12. Členovia kvôr 12, ktorí sú... Navrhujeme, aby kvôrum 12 apoštolov vyjadrilo podporu Russellovi Marionovi Nelsonovi ako prorokovi, vidcovi a zjavovateľovi a prezidentovi Cirkvi Ježíše Krista svätých neskorších dní spolu s jeho radcami a členmi kvôra 12 apoštolov, tak ako boli predstavení a odhlasovaní prvým predsedníctvom. Členovia kvôra 12, ktorí sú za, prosím, dajte to najavo. Môžete si sadnúť. Žiadame generálne autority, sedemdesiatnikov a členov predsedujúceho biskupstva, aby sa postavili. Navrhujeme, aby generálne autority, sedemdesiatnici a členovia predsedajúceho biskupstva vyjadrili podporu Russellovi Marionovi Nelsonovi ako prorokovi, vidcovi a zjavovateľovi a prezidentovi Cirkvi Ježíša Krista svätých neskorších dní spolu s jeho radcami a členmi kvôra 12 apoštolov, tak ako boli predstavení a ohlasovaní prvým predsedníctvom. Všetky generálne autority, sedemdesiatnici a členovia predsedajúceho biskupstva, ktorí sú za, prosím, daj toto najavo. Môžete si sadnúť. Žiadame, aby sa postavili nasledovní, kdekoľvek na svete sa teraz nachádzajú. Všetci územní sedemdesiatnici, vysvetení patriarchovia, vysokí kňazi a starší. Navrhujeme vyjadriť podporu Russellovi Marionovi Nelsonovi ako prorokovi, vidcovi a zjavovateľovi a prezidentovi Cirkvi Ježíše Krista svätých neskorších dní spolu s jeho radcami a členmi kvôra 12 apoštolov, tak ako boli predstavení a hlasovaní. Všetci, ktorí sú za, prosím, dajte to najavo. Ak je niekto proti, dajte to najavo. Posaďte sa, prosím. Prosím, nech vstanú všetky členky Združenia pomoci, to znamená všetky ženy staršie ako 18 rokov. Navrhujeme vyjadriť podporu Russellovi Marionovi Nelsonovi ako prorokovi, vidcovi, zjavovateľovi a prezidentovi Cirkvi Ježíše Krista svätých neskorších dní spolu s jeho radcami a členmi kvôra 12 apoštolov, tak ako boli predtým predstavení a ohlasovaní. Všetci, ktorí sú za, zdvihnite prosím ruku. Ak je niekto proti, dajte to najavo. Môžete si sadnúť. Spolu so všetkými dospielými, ktorí mali príležitosť vyjadriť podporu prvému predsedníctvu a kvoru 12, mladí muži a mladé ženy cirkvi budú mať teraz príležitosť tak urobiť tiež. Navrchujeme vyjadriť podporu Russellovi Marionovi Nelsonovi ako prorokovi, vidcovi, zjavovateľovi a prezidentovi cirkvi Ježíše Krista svätých neskorších dní spolu s jeho radcami a členmi kvora 12 apoštolov, tak ako boli predtým predstavne ohlasovaní. Všetci, ktorí sú za, zdvihnite prosím ruku. Ak je niekto proti, dajte to najavo. Môžete si sadnúť. Prosím, nech sa postavia mladé ženy vo veku od 12 do 18 rokov. Navrchujeme vyjadriť podporu Russellovi Marionovi Nelsonovi ako prorokovi, vidcovi, zjavovateľovi a prezidentovi cirkvi Ježíše Krista svätých neskorších dní spolu s jeho radcami a členmi kvora 12 apoštolov, tak ako boli predtým predstavení a ohlasovaní. Všetci, ktorí sú za, zdvihnite prosím ruku. Ak je niekto proti, dajte to najavo. Môžete si sadnúť. Teraz žiadame, aby sa postavilo celé členstvo, kdekoľvek ste zhromaždení, vrátane tých, ktorí už vstali predtým. Navrhujeme vyjadriť podporu Russellovi Marionovi Nelsonovi ako prorokovi, vidcovi a zjavovateľovi a prezidentovi cirkvi Ježíše Krista svätých neskorších dní spolu s jeho radcami a členmi kvora 12 apoštolov, tak ako boli predstavení a hlasovaní. Všetci, ktorí sú za, zdvihnite prosím ruku. Ak je niekto proti, dajte to najavo. Môžete si sadnúť. Ďakujem vám, bratia a sestry, za vašu lásku a podporu.
Zbor nás teraz poteší piesňou We Listen to a Prophet's Voice. Potom bude pre nás potešený vypočuť si prezidenta M. Russella Ballarda, ktorému bola práve vyjadrená podpora ako výkonnému prezidentovi kvora 12 apoštolov. Po ňom budú nasledovať Brian K. Taylor a Larry J. Echohawk zo 70-tníkov.
Bratia, sestry, práve sme sa zúčastnili slávnostného zhromaždenia, čo možno vidieť od biblických čias, keď sa starodávny Izrael zhromaždil, aby cítil prítomnosť Pána a oslavoval jeho požehnania. Máme to privilégium, že žijeme v dobe, kedy sa tento starodávny zvyk obnovil skrze proroka Josefa Smitha. Vyzývam vás, aby ste do svojho osobného denníka zaznamenali, aké ste mali pocity pri tejto najviac posvetnej príležitosti. Nedávno sme sa rozlúčili s našim milým priateľom a prorokom, prezidentom Thomasom S. Monsonom. Hoci nám tu všetkým chýba, sme hlboko vďační, že pán povolal nového proroka, Russella M. Nelsona, aby predsedal jeho cirkvi. Náležitým spôsobom sme teraz začali novú kapitolu v našej cirkevnej histórii. Toto je vzácny dar od Boha. Keď sme všetci vyjadrili podporu prezidentovi Nelsonovi zdvihnutím ruky, stali sme ako svedkovie pred Bohom a uznali sme, že on je pravoplatným nástupcom prezidenta Monsona. So zdvihnutými rukami sme sľúbili, že budeme počúvať jeho hlas, keď dostane vedenie od pána. Pán povedal, budeš dbať na všetky jeho slova. To znamená prezidenta cirkvi, ktoré bude dávať, keď ich obdrží. Lebo slovo jeho budete prijímať ako z mojich vlastných úst vo svojej trpezlivosti a viere. Poznám nášho nového proroka už viac ako 60 rokov. Slúžil som s ním v kvore 12 viac ako 33 rokov. A som svedkom, že ruka pána ho pripravila, aby sa stal našim predsedajúcim apoštolom a prorokom, aby spravoval všetky kľúče svätého kňazstva na zemi. Kiež každý jeden z nás úplne podporuje jeho a jeho radcov a nasleduje jeho rady. Tiež srdečne vítame staršieho Gonga a staršieho Suareza ako členov kvora 12 apoštolov. Po Ježišovom vzkriesení, ktoré oslavujeme v tento slávny veľkonočný víkend, on sa zjavil svojim učeníkom a povedal, pokoj vám, ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Všimnite si tú dvojnásobnosť. Boh posielal svojho syna. Syn posiela svojich služobníkov, smrteľných mužov a ženy, aby vykonal ich prácu. Títo jednotlivci, povolaní vykonávať pánové dielo, nie sú ľudsky dokonalí. Príbehy v písmach podrobne popisujú prípady týkajúce sa mužov a žien, ktorí boli povolaní Bohom, aby vykonali veľké dielo. Ale žiaden z nich nie je dokonalý. Takisto je to s nami. Vzhľadom na skutočnosť našich ľudských slabostí a nedostatkov, ako môžeme pokračovať vo vzájomnej pomoci a podpore? Začína sa to vierou. Skutočnou, úprimnou vierou v Pána Ježiša Krista. Viera v Spasiteľa je prvou zásadou Kristovej nauky a evanjelia. Pred niekoľkými rokmi som navštívil Svetú zem. Keď sme prechádzali okolo horčičného poľa, raditeľ BYU Jerusalem Center sa opýtal, či som niekedy videl semienko horčice. Nevidel, a tak sme zastavili. Ukázal mi horčičné semienka. Boli prekvapivo malé. Potom som spomenul na to, čo učil Ježiš. Veru, hovorím vám, keby ste mali vieru ako horčičné zrno a povedali by ste tomuto vrchu, prejdi odtiaľto, prejde. nič vám nebude nemožné. Ak máme vieru takú malú, ako horčičné semienko, Pán nám pomôže odstrániť hory odrázania a pochybností o úlohách, ktoré ležia pred nami, keď slúžime s Božími deťmi, vrátane členov rodiny, členov cirkvi a tých, ktorí ešte nie sú členmi cirkvi. Bratia a sestry, život môže byť naplnený vierou, radosťou, šťastím, nádejou a láskou, ak uplatňujeme najmenšie množstvo skutočnej viery v Krista. Dokonca horčičné semienko viery. Starší George A. Smith si spomenul na niekoľko rád, ktoré mu dal prorok Joseph Smith. Povedal mi, že sa nikdy nemám nechať odraziť, bez ohľadu na ťažkosti, ktoré ma budú obklopovať. Ak by som aj bol potopený v najnižšom bode Nového Škótska a celé skalisté hory by na mne ležali, nemám sa nechať odradiť, ale vydržať, uplatňovať vieru a udržiavať dobrú odvahu. A nakoniec vyjdem a postavím sa na úplný vrchol. Máme pamätať na Pavlovo prehlásenie. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Vedieť toto je ďalším vzácnym darom od Boha. Okrem darov, ktoré som už spomenul, je ich ešte oveľa viac. Spomeniem teraz iba pár. Dar dňa sabatu, sviatosti, služby druhým a jedinečný dar od Boha, náš Spasiteľ. Moc sabatného dňa je zažiť v cirkvi a doma potešenie, tú radosť a teplo pocitu Ducha Pána bez akéhokoľvek rozptýlenia. Príliš veľa ľudí necháva samých seba žiť takmer len online so svojimi inteligentnými zariadeniami, slúchadlami na ušiach, blokujúcimi ten tichý, jemný hlas ducha. Ak nenájdeme čas odpojiť sa, môžeme stratiť príležitosti počuť hlas toho, ktorý povedal. Prestaňte. Uznajte, že ja som Boh. Na využívaní pokroku v technológiách inšpirovaných Pánom nie je nič zlé, ale musíme byť rozumní. Pamätajte na dar dňa sabatu. Požehnania príjmania sviatosti nesmie byť nikdy bežné alebo len niečím, čo robíme na zhromaždení sviatosti. Je to len 70 minút počas celého týždňa, kedy sa môžeme vo svojom živote zastaviť a nájsť viac pokoja, radosti a šťastia. Príjmanie sviatosti a obnovenie našich zmluv je znamením od nás pre Pána, že na Neho vždy pamätáme. Jeho uzmierenie je milostivým dárom od Boha. Privilégium služby deťom Nebeského Otca je príležitosť nasledovať príklad Jeho milovaného Syna tým, že si navzájom pomáhame. Niektoré príležitosti služby sú formálne v našej rodine, v našich cirkevných povolaniach a našo zapojenie sa v organizáciách komunitných služieb. Členovia cirkvi by nemali váhať, ak majú záujem uchádzať sa o verejnú funkciu na ľubovoľnej úrovni vlády, bez ohľadu na to, kde žijú. Naše hlasy sú dnes nenahraditeľné a sú dôležité v našich školách, našich mestách a našich krajinách. Tam, kde existuje demokracia, je našou povinnosťou ako členov hlasovať za čestných mužov a ženy, ktorí sú ochotní slúžiť. Možno príležitosti slúžiť je neformálnych, bez pridelenia, a prichádzajú tak, ako oslovujeme ľudí, s ktorými sa stretávame na ceste životom. Ježiš učil zákona, že máme milovať Boha a svojho blížneho ako samého, použijúc dobrého Samaritána ako príklad. Služba otvára okno porozumenie Kristovho života a služby. Prišiel slúžiť. Ako učia písma, ani syn človeka neprišiel dať obsluhovať, ale slúžiť. Peter podal asi ten najlepší opis spasiteľovej smrteľnej služby v troch slovách, keď učil o Ježišovi ako o tom, ktorý chodil a dobre robil. Pán Ježiš Kristus je našim najdrahším zo všetkých darov od Boha. Ježiš povedal, ja som cesta, i pravda, i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak nielen skrze mňa. Nefi zachytil význam našho spasiteľa, keď vyhlásil, my hovoríme o Kristovi, radujeme sa v Kristovi, kážeme o Kristovi, prorokujeme o Kristovi a píšeme podľa proroctiev svojich, aby deti naše mohli vedieť, k akému prameniu majú hľadieť pre odpustenie hriechov svojich. Musíme udržať Krista v strede svojich životov, vo všetkých dobách a na všetkých mestách. Mali by sme si pamätať, že je to jeho meno, ktoré sa objavuje na našich miestach uctievania. Sme pokrstení v jeho mene, sme konfirmovaní, vysvetení, obdarovaní a spečatení v manželstve v jeho mene. Prijímame sviatosť a sľubujeme, že na seba vezmeme jeho meno a staneme sa právými kresťanmi. Nakoniec sme v modlitbe sviatosti požiadaní, aby sme vždy na neho pamätali. Keď sa pripravujeme na zajtrajšiu veľkonočnú nedelu, pamätajme si, že Kristus je Boh. Je to spravodlivý sudca, požehnaný vykupiteľ, dobrý pastier, zasľúbený Mesiáš, pravý priateľa a oveľa viac. On je naozaj veľmi vzácnym darom pre nás, od Otca. V našom učeníctve máme veľa požiadaviek, obav a úloh. Avšak niektorá aktivity musia byť vždy centrom nášho členstva v cirkvi. A preto pán prikazuje, buď verný, zastávaj úrad, ktorý som ti určil. Pomáhaj slabým, pozdvihuj ruky, ktoré sú sklesnuté a posilňuj kolena mdle. Toto je cirkev činu. Toto je čisté náboženstvo. Toto je evangelium v právom zmysle slova, keď pomáhame, pozdvihujeme a posilňujeme tých, ktorí majú duchovné a časné potreby. Aby sme to mohli robiť, musíme ich navštíviť a pomôcť im, aby ich svedectvo o viera v nebeského Otca a Ježiša Krista a jeho uzmierenie bolo zakotvené v ich srdciach. Kiež nám Pán pomáha a požehná nám, aby sme si vážili svoje členstvo v jeho znovuzriadenej cirkvi. Modlím sa, aby sme boli naplnení láskou ku všetkým deťom nebeského Otca a boli schopní vidieť ich potreby a boli ochotní odpovedať na ich otázky, ktorý zväčší vzájomné porozumenie a úctu. Svedčím, že Ježiš Kristus je náš spasiteľ. To, čo budeme učení na tejto generálnej konferencii, k nám prichádza inšpiráciou od apoštolov a prorokov, od generálnych autorít a sestier vedúcich, ktorí sú generálnymi úradníkmi cirkvi. Kiež radosť a pokoj Pánov ostáva s každým z vás, je mojou modlitbou v mene Ježiša Krista, Pána. Amen.
Ďakujeme Ti, Bože, za nášho proroka. Nedávno som išiel na zhromaždenie so svojou milou mamou do našej starej kamenej kaplnky, zaujatý tenkými hláskami, ktoré prichádzali z tej istej triedy primáriek, do ktorej som pred 10 ročiami chodil. Vošiel som zozadu a pozoroval som sa starostlivých vedúcich, ktorí učili tohto ročnú tému. Ja som dieťa Božie. Usmieval som sa, keď som si spomenul na trpezlivých a milujúcich učiteľov, ktorí sa vtedy počas môjho detstva pri spieve často pozerali na mňa, toho hlučného malého chlapca, sediaceho na konci lavice. Ako keby si hovorili, je to skutočne dieťa Božie? A kto ho poslal sem? Vyzývam každého z nás, aby sme otvorili svoje srdcia Duchu Svätému, ktorý s našim duchom osvedčuje, že sme Božie deti. Slova prezidenta Boyda K. Packera sú jasné a vzácne. Vy ste dieťa Božie. On je otcom vášho ducha. Duchovne ste už ľatilého rodu. Potomstvo kráľa nebies. Vložte si túto pravdu do mysle. A držte sa jej. Nezáleží na počte generácií vašich predkov v smrteľnosti, alebo na rase, alebo ľudia, ktorí predstavujete. Rodokmeň vášho ducha môže byť zapísaný jednou vetou. Ste dieťa Božie. Keď uvidíte nášho otca, písal Brigham Young, uvidíte bytosť, s ktorou sa už dlhý čas poznáte. A on vás príjme do svojho objatia a vy budete pripravení padnúť mu do náruča a poboskať ho. Mojžiš sa naučil o svojom božskom dedičstve, keď sa s pánom rozprával tvárou v tvár. Po tejto skúsenosti ho prišiel pokúšať Satan s jemným, napriek tomu zlovesným zámerom, zdeformovať Mojžišovu identitu, hovoriac, Mojžiš, syn človeka, uctievaj ma. A Mojžiš sa pozrel na Satana a povedal, kto si? Lebo hľa, ja som syn Boží. Táto veľká vojna o božskú identitu zúrivo besnie, keď sa Satan množiaci sa arzenál pokúša zničiť našu vieru Boha a znalosť nášho vzťahu s ním. Našťastie sme boli od počiatku požehnaní jasným porozumením našej skutočnej identity. Potom riekol Boh, učiňme človeka na svoj obraz podľa našej podoby. A žijúci proroci prehlasujú, každý je milovaným duchovným synom alebo dcerou nebeských rodičov a ako taký má každý božské vlastnosti a určenie. Získanie poznania o týchto pravdách s určitosťou nám pomáha prekonať prekážky, ťažkosti a trápenia každého druhu. Keď sa apoštoli pána spýtali, ako môžeme pomôcť tým, ktorí sa trápia s osobnou výzvou, poučil ich, učte ich o ich identite a účele. Tieto mocné pravdy znamenali úplnú zmenu života pre moju priateľku Jen, ktorá ako tínedžerka spôsobila vážnu dopravnú nehodu. Hoci boli jej fyzické zranenia vážne, cítila intenzívnu bolesť, pretože druhá vodička pri nehode zomrela. Niekto stratil mamu. Bola to moja chyba. Jen, ktorá len niekoľko dní predtým stála a recitovala, sme dcery nášho nebeského Otca, ktorý nás miluje, si teraz skladla otázku, ako by mohol milovať mňa. Fyzická bolesť pominula, hovorí, ale nemyslela som si, že by som sa niekedy mohla uzdraviť z emocionálnych a duchovných rán. Aby Jen prežila, ukryla hlboko svoje pocity, utiahla sa do ústrania a prestala rozprávať. Po roku, keď bola konečne schopná hovoriť o svojej nehode, inšpirovaná radkyňa ju vyzvala, aby napísala frázu Ja som dieťa Božie a každý deň si to 10-krát povedala. Napísať tie slova bolo ľahké, spomína si, ale nemohla som ich vysloviť. To ich činilo skutočnými a ja som v skutočnosti neverila, že Boh chce, aby som bola jeho dieťa. Zvinula som sa do kopka a plakala som. Po niekoľkých mesiacoch bola Jen konečne schopná každý deň dokončiť svoju úlohu. Vyliala som celú svoju dušu, povedala, úpenlivo prosiac Boha. Potom som začala tým slovám veriť. Táto viera umožnila spasiteľovi, aby začal sceľovať jej zranenú dušu. Kniha Mormonova priniesla útechu a odvahu v jeho uzmiernení. Kristus cítil moju bolesť, môj žiaľ, moju vinu. Cítila som čistú Božiu lásku. Nikdy som nič také mocne nezažila. Vedomie, že som dieťa Božie, je tým najmocnejším poznaním, ktoré vlastním. Ako môže každý z nás zakúsiť moc porozumenia našej božskej identity? Začína sa to tým, že sa usilujeme spoznať Boha, nášho Otca. Prezident Russell M. Nelson svedčil, keď sa dieťa Božie snaží dozvedieť viac o Bohu a jeho milovanom synovi, dochádza k niečomu veľmi mocnému. Učiť sa o spasiteľovi a nasledovať ho nám pomáha spoznať Otca. Ježiš, ako obraz Otcovej podstaty učil, syn sa nemôže činiť, syn nič nemôže činiť sám od seba, len čo vidí činiť Otca. Každé Kristovo slovo a každý jeho skutok zjavuje pravú podstatu Boha nášho vzťahu k nemu. Starší ho len učil, keď mu z každého pôru kvapkala krv a z jeho pier vychádzal úzkostný nárek, Kristus vyhľadával toho, koho vyhľadával neustále, svojho Otca, Abba, Otče, zvolal. Tak ako Ježiš Getsemani vrúcne vyhľadával svojho Otca, rovnako aj mladý Joseph Smith v roku 1820 s modlitbou vyhľadával Boha v posvetnom háji. Keď si prečítal, ak sa niekomu z vám nedostáva múdrosť, nech ju prosí od Boha. Odišiel sa pomodliť. Pokľakol som. Začal som Bohu predkladať túžby svojho srdca. Videl som stĺp svetla presne nad mojou hlavou. Videl som dve postavy, ktorých žiara a nádhera sa vymykajú akémukoľvek popisu stáť nad sebou vo vzduchu. Jedna z nich ku mne prehovorila, nazývajúc ma menom, a povedala, ukazujúc na druhú, Jozef, toto je môj milovaný syn. Vypočuj ho. Keď nasledujeme príklady spasiteľa a proroka Jozefa a vrúcne vyhľadávame Boha, skutočne pochopíme, ako pochopila Jen, že náš Otec pozná nás pozná po mene a sme jeho deti. Mladým matkám, ktoré sa často cítia premožené a vyčerpané z toho, že sa usilujú vychovať generáciu odolnú hriechu, hovorím, nikdy nepodceňujte svoju ústrednú úlohu v Božom pláne. V stresových situáciách, možno keď naháňate malé deti a zápach pripáleného jedla z kuchynie vás informuje o tom, že vaša s láskou pripravená večera je teraz spaľovanou obeťou. Vedzte, že Boh posvecuje vaše najťažšie dni. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Opätovne nás spokojne uistuje. Obdivujeme vás, keď naplňate nádej sestry Joy Jonesovej, ktorá prehlásila, naše deti si zaslúžia pochopiť svoju božskú identitu. Vyzývam každého z nás, aby sme vyhľadávali Boha a jeho milovaného syna. Nikde inde, povedal prezident Nelson, nie sú tieto pravdy učené jasnejšie a mocnejšie ako v knihe Mormonovej. Otvorte jej stránky, naučte sa, že Boh činí všetko pre naše blaho a šťastie, že je milosrdný a láskavý, pomáha hnevu, pomalý gnevu, zhovievavý a plný dobroty a že všetci sú mu rovnakí. Keď sa cítite ublížený, stratený, vystrašený, nahnevaný, smutný, hladný alebo beznadejne upustený v životných strastiach, otvorte knihu Mormonovu a zistite, že Boh nás nikdy neopustí, nikdy to neurobil. A ani to nikdy neurobí. On to nemôže urobiť. Nie je to v jeho povahe. Spoznanie nášho Otca všetko mení, najmä naše srdce, keď nám jeho jemný duch potvrdzuje našu skutočnú identitu a veľkú hodnotu v jeho očiach. Boh s nami kráča po ceste zmluvy, keď ho vyhľadávame skrze úpenlivú prosbu, modlitbe, bádanie v písmach a poslušným úsilím. Milujem všemúceho Boha, ktorý s nami plače, keď sme smutní, trpezlivo karha našu nespravodlivosť, raduje sa, keď sa usilujeme odložiť všetky svoje hriechy, aby sme ho poznali. Uctívam toho, ktorý vždy sirotami otcom a spoločníkom tým, ktorí sú osamotení. Vďačnosťou svedčím o tom, že som poznal Boha, môjho Otca a vydávam svedectvo o dokonalostiach, vlastnostiach a jedinečnosti jeho povahy. Mojou vrúcnou modlitbou je, aby každý z nás mohol skutočne porozumieť nášmu znešenému dedičstvu, vážiť si ho ako dieťa Božie tým, že spoznáme jeho jediného pravého Boha, ktorého on poslal Ježiša Krista. Mene Ježiša Krista. Amen.
Now upon the first day of the week. V prvý deň po sobote zavčasu ráno šli k hrobu a niesli voné veci, ktoré pripravili. Boli s nimi aj niektoré iné. Ale kameň našli odvalený od hrobu. A keď vošli, nenašli telo Pána Ježiša. Keď boli nad tým v rozpakoch, aj hľa, dvaja mužovia v žiariacom ruchu zastali si vedľa nich. A keď sa preľakli a sklopili zraky k zemi, povedali im tí mužovia, čo hľadáte živého medzi mŕtvými? Nie to tu, ale vstal. Zajtra, na veľkonočnú nedeľu, si pripomenieme špeciálnym spôsobom, čo pre nás Ježiš Kristus urobil. Lebo tak Boh vymiloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Nakoniec budeme vzkriesení tak, ako bol On, aby sme žili na veky. Skrze zázrak posvetného uzmierenia Ježiša Krista môžeme tiež obdržať dar odpustenia svojich hriechov a prečinov. Ak prijmeme príležitosť a zodpovednosť pokánia. A prijímaním nevyhnutných obradov, dodržiavaním zmluv a nasledovaným prikázaní môžeme získať večný život a povýšenie. Dnes sa chcem zamerať na odpustenie, zásadný a vzácny dar, ktorý je nám poskytnutý našim spasiteľom a vykúpiteľom Ježišom Kristom. V jednu decembrovú noc v roku 1982 sme sa s mojou manželkou Terry zobudili na zvonenie telefónu v našom domove v Pocatelle v Idahu. Keď som zodvihol telefón, počul som len vzlikanie. Nakoniec moja sestra ťažkým hlasom povedala, Tommy je mŕtvy. 20-ročný opitý vodič, ktorý išiel rýchlosťou viac ako 135 km za hodinu, ľahko vážne prešiel na červenú na predmestí v Denveru v Kolorade. Prúdko narazil do auta, ktoré šoferoval môj najmladší brat Tommy a okamžite ho zabil, ako aj jeho manželku Joan. Išli naspäť domov za malou dcerou z vianočnej oslavy. Moja manželka a ja sme okamžite leteli do Denveru a išli do Marnice. Stretli sme sa s mojimi rodičmi a súrodencami a žialili nad stratou nášho milovaného Tommyho a John. Stratili sme ich kvôli nezmyselnému trestnému činu. Naše srdcia boli zlomené a začal sa vo mne hromadiť hnev voči tomu mladému páchateľovi. Tommy pracoval ako právnik na Ministerstve spravodlivosti Spojených štátov a bol na dobrej ceste stať sa v nasledujúcich rokoch silným advokátom ochrany indianských území a prírodných zdrojov. Za nejaký čas sa konalo súdne pojednávanie s týmto mladým mužom, kde sa rozhodlo o jeho vine z trestného činu zabitia z nedbalosti. Moji rodičia a najstaršia sestra Katie vo svojom pretrvávajúcom žiali sa tohto pojednávania zúčastnili. Boli tam aj rodičia toho opitého vodiča a keď sa pojednávanie skončilo, sedeli na lavičke a plakali. Moji rodičia a sestra sedeli nedialeko, keď sa snažili kontrolovať svoje vlastné emócie. Po chvíli moji rodičia a sestra vstali a pristúpili k rodičom toho vodiča a poskytli im slova útechy a odpustenia. Muži si podali ruky. Ženy sa držali za ruky. Všetci cítili hlbokú bolesť a ronili slzy a uvedomovali si, že obe rodiny nezmierne trpia. Mama, otec a Katie nám dali príklad svojho ticho silou a odvahou a ukázali našej rodine, ako vyzerá odpustenie. Toto ponúknuté odpustenie v tých chvíľach spôsobilo, že sa moje vlastné srdce obmekčilo a otvorilo si cestu k uzdraveniu. Časom som sa naučil, ako mať odpúšťajúce srdce. Len s pomocou kniežatia pokoja bolo moje bolestivé bremeno odľahčené. Tommy a John budú môjmu srdcu vždy chýbať, ale odpustenie mi teraz umožňuje, aby som si ich pamätal s nespútanou radosťou a viem, že budeme opäť spolu ako rodina. Nehovorím, že by sme mali tolerovať nezákonné správanie. Vieme veľmi dobre, že jednotlivci sa majú zodpovedať za svoje trestné činy a spoločenské prestupky. Avšak tiež vieme, že ako synovia a dcery Božie, ktorí nasledujú učenie Ježiša Krista, máme byť odpúšťajúci, aj keď to vyzerá tak, že druhý si nezaslúžia naše odpustenie. Spasiteľ nás učil. Lebo ak ľuďom odpustíte ich previnenia, aj vám odpustí váš Otec nebeský. Ale ak neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vám, keď sa previníte. My všetci môžeme obdržať neopísateľný pokoj a spoluprácu nášho Spasiteľa, keď sa naučíme ochotne odpúšťať tým, ktorí sa proti nám previnili. Táto spolupráca prináša do našich životov Spasiteľovú moc nezameniteľným spôsobom, na ktorý nikdy nezabudneme. Apoštol Pavol radil, ako vyvolený Boží, oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. Znášajte sa vo spolok a odpúšťajte si. Ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. Sám Pán vyhlásil. Hovorím vám, že si máte navzájom odpúšťať, lebo ten, kto neodpúšťa bratovi svojmu priestupky jeho, stojí pred Pánom odsúdený, lebo v ňom zostáva väčší hriech. Ja, Pán, odpustím tomu, komu odpustím, ale od vás je vyžadované, aby ste odpúšťali všetkým ľuďom. Učenie nášho Spasiteľa a Vykupiteľa sú jasné. Hriešník musí byť ochotný odpúšťať druhým, ak on alebo ona očakávajú, že obdržia odpustenie. Bratia a sestry, sú v našom živote ľudia, ktorí nám ublížili? Sme živno pôdo preto, čo vyzerá ako oprávnenie pocity nenávisti a hnevu? Dovoľujeme pýche, aby nám bránile odpustiť a zabudnúť? Vyzývam nás všetkých, aby sme úplne odpustili a dovolili uzdraveniu prísť z nášho vnútra. A aj keď odpustenie nepríde dnes, vedzte, že keď potom túžime a snažíme sa oň, príde. Tak, ako nakoniec prišlo pre mňa po smrti môjho brata. Prosím, pamätajte si tiež, že nevyhnutnosť súčasťou odpustenia je odpustiť samým sebe. Hľa, ten, kto činil pokánie zo svojich hriechov, povedal Pán, tomu je odpustené a ja, Pán, už na ne nepamätám. V tento deň nalieham na každého z nás, aby sme si pamätali príklad Ježiša Krista a nasledovali ho. Na kríži na Golgote, v jeho múkach, vyslovil tieto slova. Otče, odpustím, lebo nevedia, čo činia. Tým, že máme odpúšťajúceho ducha a konáme podľa neho, tak ako moji rodičia, najstaršia sestra, môžeme rozpoznať spasiteľov sľub. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúči srdce a nestrachuje. Svedčím, že tento pokoj príde do našich životov, keď nasledujeme učenie Ježíša Krista a nasledujeme jeho príklad tým, že odpúšťame druhým. Keď odpúšťame, sľubujem, že nás Spasiteľ posilní a jeho moc a radosť budú prúdiť do našich životov. Hrob je prázdny. Kristus žije. Poznám ho. Milujem ho. Som vďačný za jeho milosť, ktoré je tou posilňujúcou mocou, ktorá stačí na uzdravenie všetkých vecí. V posvetnom mene Ježíša Krista. Amen.
Kongregácia sa teraz pripojí k zboru v piesni Press Forward Saints. Potom si vypočujeme staršieho Garyho E. Stevensona z kvora 12 apoštolov. Po ňom bude nasledovať starší Lynn G. Robbins z predsedníctva 70-tnikov. Po staršom Robinsonovi zbor zaspieva pieseň Tell Me the Stories of Jesus.
This is the 188th. Toto je 188. výročná generálna konferencia Cirkvi Ježíša Krista svätých neskorších dní.
Horlivo som sa modlil, aby bol Duch Svätý dnes s každým z nás pri tejto nebeskej príležitosti. To, čoho sme boli spoločne svedkami, bolo veľmi pôsobivé, keď sme na slavnostnom zhromaždení vyslovil podporu 17. prorokovi tejto dispenzácie. Keď som sa snažil získať verenie o to, čo by som mal dnes hovoriť, moja myseľ bola upriamná na nedávny rozhovor, ktorý som mal s novou povolaným prvým predsedníctvom. V tomto rozhovore sa jeden rád podielal tieto myšlienky. Hlboko dúfam, že členstvo v cirkvi dokáže pochopiť veľkosť toho, čo sa udialo povolaným našho nového proroka, prezidenta Nelsona. A význam a posvetnosť slávnostného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční na generálnej konferencii. Ďalej poznamenal, je to už 10 rokov a mnohí, najmä mladé cirkvi, si na to nepamätá alebo ešte to nezažila. To ma prinútilo premyšľať o zážitkoch, ktoré som mal ja. Prvý prorok, ktorého si pamätám, je to prezident David McKay. Mal som 14 rokov, keď zomrel. Spomínam si na pocit straty, ktorý sprevádzal jeho smrť, o slzy v očiach mojich matky. A spomínam si, ako slova prosím, požehnaj prezidenta Davida McKaya vychádzali z mojich úst v modlitbách tak prirodzené, že ak by som si nedával pozor dokonca aj po jeho smrti, by som začal týmito slovami. Premýšľal som, či budem v mysli a srdci schopný preniesť rovnaké pocity a presvedčenie na prorokov, ktorí budú po ňom nasledovať. Ale podobne ako rodičia, ktorí milujú každé zo svojich detí, som našiel lásku, spojenie a svedectvo o prezidentovi Josefovi Fieldingovi Smithovi, ktorý prešiel po prezidentovi, ako každému prorokovi po nich. Haroldovi B. Limu, Spencerovi Kimballovi, Ezrovi Taft Bensonovi, Howard W. Hunterovi, Gordon B. Hinckleymu, Thomas S. Monsonovi a dnes k prezidentovi Russellovi Nelsonovi. Každému prorokovi som vyjadril plnú podporu so zdvihnutou rukou a srdcom. Po ochode každého z našich milovaných prorokov je to prirodzené, že cítime smutok a stratu. Náš smutok ale zjemňuje radosť a nádej, ktorú zažívame vďaka jednému veľkých požehnaní znovu zriadené, keď je povolaný žijúci prorok na zemi a je mu vyjadrená podpora. A preto budem hovoriť o tomto božskom procese, ktorý sme mohli sledovať posledných 90 dní. Opíšem ho v štyroch častiach. Po prvé, smrť našho proroka a rozpustenie prvého predsedníctva. Po druhé, obdobie, kedy sa čaká na reorganizáciu nového prvého predsedníctva. Po tretie, povolanie nového proroka. A po štvrté, vyjadrenia podpory novému prorokovi a prvému predsedníctvu na slavnostnom zhromaždení. 2. januára 2018 náš drahý prorok Thomas S. Monson prešiel na druhú stranu závoja. Navždy bude mať miesto v našich srdciach. To, čo po smrti prezidenta Monson povedal, prezident Henry B. Eyring vystižne opíšuje aj naše pocity. Charakteristickým znakom jeho života, rovnako ako života spasiteľa, bude jeho osobný záujem na pomáhanie núdznym aj chorým, dokonca všetkým jednotlivcom po celom svete. Prezident Kimball prehlasil, keď jedna hviezda klesne za obzor, vychádza iná zo smrti, sa rodí život. Pánho dielo je nekonečné. Aj keď zomrie močný vedúci, cirkev nezostáva ani na jedný okamih bez vedenia vďaka láskavej pozriteľnosti, ktoré dal svojmu kráľovstvu večné pokračovanie. A tak, ako sa už stalo predtým v tejto dispenzácii, ľudia úctivo zaspijú hrob, usúšia svoje slzy a obratia svoje tváre do budúcnosti. Časové obdobie medzi smrťou proroka a reorganizáciou prvého predsedníctva sa označuje ako apoštolské interregnum. Počas tohto obdobie, kvôr 12 pod vedením prezidenta kvôr spoločne drží kľúče spravovania a vedenie cirkvi. Prezident Joseph Smith učil, cirkev má vždy hlavu. A ak je predsedníctvo cirkvi odňaté smrťou alebo iného dôvodu, potom je hlavo cirkvi 12 apoštolov až do doby, keď je znova zorganizované predsedníctvo. Posledné interregnum začalo 2. januára 2018 smrťou prezidenta Monsona a skončilo o 12 dní neskôr v nedeľu 14. januára 2018. Počas oného sabatného rána sa kvorum 12 zhromaždil v hornej miestnosti chrému v Salt Lake City v duchu pôstu a modlitby pod vedením presadajúceho prezidenta Nelsona, služobne najstaršieho apoštola a prezidenta kvora 12. Na tomto posvetnom a pamätnom zhromaždení sa bratia podľa dávneho zvyku v jednote a svornosti usadli do polkruhu 13 stoličiek podľa dĺžky služby, k tvore sa zdvihli ruku, aby najskôr vyjadrili podporu zorganizovaniu prvého predsedníctva a potom prezidentovi Russellovi Marionovi Nelsonovi ako prezidentovi Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Po tomto vyjadrení podpory sa kvorum 12 zišlo v kruhu a položili ruku hlavu prezidenta Nelson, aby ho vysvetlili a ustanovili to prednieslo ďalšie služobne najstarších apoštol. Prezident Nelson potom menoval svojich radcov, ktorými sú prezident Dallon Harris Oaks a prezident Henry B. Eyring, pričom prezident Oaks je prezidentom kvora 12 apoštolov a prezident Melvin Russell Ballard je zastupujúcim prezidentom kvora 12 apoštolov. Po podobnom vyjadrení podpory bol každý z týchto bratov ustanovený do svojho úradu prezidentom Nelsonom. Bola to hlboko posvátna skúsenosť, sprevádzaná vyliatým ducha. Ponúkam vám svoje absolútne svedectvo, že vôľa Pána, pre ktorého sme sa horlivo modlili, sa silne prejavila v aktivitách a udalostiach toho dňa. S ustanovením prezidenta Nelsona reorganizáciou prvého predsedníctva skončilo apoštolské interregnum a novozvolené prvé predsedníctvo začalo fungovať bez toho, aby sa čo iba na jednu sekundu prerušilo riadenie Pánovho kráľovstva na zemi. Dnes ráno je tento božský proces zasvetený v súhľade s poverením udeným v nauke a zmluvách, lebo všetky veci musí byť činené v poriadku a so všeobecným súhlasom cirkvi skrze modlitbu viery a traje presadajúci vysokí kňazi podporení dôverou vierou, modlitbou cirkva otvoria kvorum predsedníctva cirkvi. Starší Hate popísal prechádzajúci prípad udalosti, na ktoré sme dnes zúčastnili. Sme svedkami a účastníkmi veľmi posvetnej udalosti, slavnostného zhromaždenia, na ktorom sa jedná o nebeských veciach. Tak ako v dávnych dobách, svätí po celom svete sa vedia pôstili a modlili, aby mohli obdržať vyliate ducha Pánovho, ktorý sa ráno pri tejto príležitosti tak hojne prejavuje. Slavnostné zhromaždenie, ako hovorí názov, naznačuje posvetnú, vážnu a úctivú príležitosť, kedy sa svätí zhromažďujú pod vedením prvého predsedníctva. Bratia a sestry, môžeme sa radovať, dokonca zvolať Hozana, že hovorca Pána prorok Boží je na svojom mieste a že Pán teší, že jeho dielo je vykonávané Božky predpísaným spôsobom. Tento božský inšpirovaný proces vedie k tomu, že máme ďalšieho božský povolaného proroka. Tak, ako bol prezident Monson jedným z najúžasnejších ľudí, ktorí kráčali po tejto zemi, je ním aj prezident Nelson. Pán ho dôkladne pripravil a špeciálne školu, aby nás v tejto dobe viedol. Je to pre nás veľkým požehnaním mať drahého prezidenta Nelsona ako nášho láskeplného a oddaného proroka 17. prezidenta cirkvi v tejto poslednej dispenzácii. Prezident Nelson je skutočne pozoruhodný človek. Mal som výsadu s ním slúžiť v kvore 12, kedy viac než 2 roky slúžil ako prezident kvora. Cestoval som s ním a žasol nad jeho energiu, pretože človek sa musí pohybovať rýchlo, aby s ním utržal krok. Počas svojho života navštívil celkom 133 krajín. Podáva pomocnú ruku všetkým, mladým aj starým. Zdá sa, že každého pozná a je obzvlášť obdarovaný schopnosťou pamätať si mene. Všetci, ktorí ho poznajú, majú pocit, že jeho obľúbenici. A to platí aj pre každého z nás, ďak jeho úprimnej láske a záujmu, ktoré všetkým prejavuje. Napriek tomu, že s prezidentom Nelsonom spolupracujem predovšetkým v rámci cirkevných funkcií, zoznamil som sa tiež jeho profesným životom, ktorý viedol, než bol povolaný ako generálna autorita. Ak mnohí z vás vedie, prezident Nelson bol celosvetovo známy kardiochirurgom na počiatku svojej lekárskej praxi ako priekopníkom vo vývoji prístroja, nahrádzajúceho funkciu srdca a plúc. Pracoval tiež vo výskumnom tíme, ktorý v roku 1151 pomohol pri prvej operácii na otvorenom srdci za použitie mimotelného obehu. Prezident Nelson vykonal operáciu srdca prezidenta Kimballa krátko predtým, ako prezident Kimball stal prorokom. Je zaujímavé, že zatiaľ, čo povolané prezidenta Nelson začala na 12. pred 34 rokmi, ukončil jeho profesionálnu lekársku dráhu, v rámci ktorej posilňoval a opravoval srdcia. No, začal jeho službu ako apoštola, oddaného posilňovať a opravovať srdcia mnohých desiatok tisíc ľudí po celom svete, ktorí sú povzbudzovaní a uzdravovaní jeho slovami a skutkami mudrosti, služby a lásky. Keď si predstavím človeka s kresťanským srdcom v každodennom živote, vidím prezidenta Nelsona. Nestretol som sa s niekým iným, kto by bol lepším príkladom tejto vlastnosti, než je on. Je pre mňa nesmierne poučené byť v pozícii, keď sa môžem vlastne oči pozorovať prejaví kresťanského srdca prezidenta Nelsona. Pár týždňov potom, čo som bol v oktobri 2015 povolaný za člena 12, som mal príležitosť nahliadnúť do zákulisia skoršieho profesionálneho života prezidenta Nelsona. Bol som pozvaný zúčastniť sa udalosti, na ktoré obdržal ocenenie na poli kardiochirurgie. Keď som vošiel do miestnosti, žasol som nad tým veľkým počtom profesionálov, ktorí prišli vzdať prezidentovi Nelsonovi uznanie za prácu, ktorú vykonal ako lekár a chirurg pred mnohými rokmi. Toho večera sa veľa odborníkov postavilo a vyjadrilo prezidentovi Nelsonovi úctu a obdiv na vynikajúci prínos jeho lekárskej špecializácii. Napriek tomu, že bolo pôsobivé, ako každý rečník popisoval rôzne úspechy prezidenta Nelsona, zaujal ma ešte viac rozhovor s mužom, ktorý sedel vedľa mňa. Nevedel, kto som, ale poznal prezidenta Nelsona, ako doktora Nelsona, riaditeľa rezidentného programu hrudnej chirurgie na lekárskej fakulte v roku 1955. Tento muž bol jeho bývalý študent. Podielil sa so mnou o veľa spomienok. Najzaujímavejšie bolo, keď popisoval štýl, akým prezident Nelson vyučoval, ktorý ho podľa jeho názoru do značnej miery preslavil. Vysvetlil mi, že značná časť vyučovania študentov kardiochirurgie prebiehala na operačnom sale. Tam študenti sledovali a uskutočňovali operácie pod dôhľadom fakulty ako v školskom laboratóriu. Hovoril, že pod vedením niektorých chirurgov fakulty vládol na operačnom sale chaos, súťaživosť, napätie a dokonca egocentrizmus. Tento muž popísal toto prostredie ako náročné, niekedy až požničuje. Študenti chirurgie vďaka tomu mali dokonca poty, že je často v hre ich kariére. Potom mi vysvetlili, že na aparačnom sale prezidenta Nelsona panovalo jedinečné prostredie. Bolo mierne, pokojné a dostojné. Študentom sa tu spravil s hlbokou úctou, avšak po ukáže určitou postupu doktor Nelson očakoval od každého študenta výkon na tej najvyššej úrovni. Tento muž ďalej popísal, že na operačnom sale doktora Nelsona sa dosahovalo u pacientov najlepších výsledkov a uchádzali od tiel najlepších chirurgia. To ma vôbec neprekvapuje. Toto som kvôli 12 očitým svedkom a týmto som skutočne požehnaný. Prezident Nelson učí druhých výnimočným spôsobom a vyzvá k nepravne pozitívnym, úctivým a poznašujúcim spôsobom. Stelesňuje kresťanské srdce a je nám všetkým príkladom. Učme sa od neho, že nech už je nachádzame v akejkoľvek situácii. Naše správenia sa pohnutky srdce môže byť v súhode so zásadmi Evanjelia Ježíša Krista. Teraz máme to veľké požehnanie, že môžeme vyjadriť podporu nášmu prorokovi, prezidentovi Nelsonovi. Počas svojho života zvelebil nespočetené množstvo roli študenta, otca, profesora, manžela, lekára, verujúceho kňazstva, starého otca a apoštola. Tieto roli vtedy a aj naďalej naplňa so srdcem proroka. Bratia, sestry, čo sme dnes spolu svedkami a účastníkmi na slavnostnom zhromaždení, vedie k môjmu svedectvu, že prezident Russell M. Nelson je pánovým žijúcim hovorcom pre celé ľudstvo. Tiež pridávam svoje svedectvo Bohu Otcovi, Ježišovi Kristovi a jeho úlohe ako našho spasiteľa a výkupiteľa v mene Ježiša Krista. Amen.
Chyby sú skutočnosťou života. Naučiť sa zručne hrať na klavíri je v podstate nemožné bez toho, aby sme urobili tisícky chýb, možno dokonca milión. Aby sme sa naučili cudzí jazyk, musíme čeliť hanbe z toho, že urobíme tisícky chýb, možno dokonca milión. Úspech, ako bolo povedané, nie je neprítomnosť zlyhania, ale to, že ideme od jednoho zlyhania k druhému bez toho, aby sme stratili nadšenie. Thomas Edison povedal o svojom vynajdení z žiarovky: nezlyhal som tisíckrát, žiarovka bola vynálezom s počtom tisíc krokov. Snaď sa každá chyba, ktorú urobíme, stane lekciou v múdrosti, zmeniac kamene úrazu na odrazové mostíky. Nefiho, neochvejná viera mu pomohla ísť od jednoho zlyhania k druhému, až kým nezískal mosadzné dosky. Mojžišovi bolo treba 10 pokusov, kým nakoniec uspel v úteku z Egypta s Izraelitmi. Môžeme sa pýtať, prečo pán nezasiahol a nepomohol im dosiahnuť úspech pri ich prvom pokuse? Prečo im dovolil a prečo dovoluje nám zmietať sa v problémoch a zlyhať v našich pokusoch uspieť? Medzi mnohými dôležitými odpovediami na túto otázku vám ponúkam pár z nich. Poprvé, pán vie, že tieto veci nám dajú skúsenosť a budú pre naše dobro. Po druhé, aby nám umožnil ochutnávať horké, aby sme mohli vedieť, ako oceňovať dobré. Po tretie, aby ukázal, že toto je Hospodinov boj a len jeho milosťou môžeme vykonať jeho dielo a stať sa takými, ako je on. Po štvrté, aby nám pomohol rozvíjať sa a zdokonaliť vlastnosti podobné Kristovým, ktoré nemôžu byť zušľachtené inak ako skrze protivenstvo a v peci biedy. Keď som bol v prvom ročníku na BYU, zapísal som sa do začiatočníckého kurzu o základoch fyziky, ktorý učil vynikajúci profesor. Po skončení každej kapitoly tohto kurzu nám dal test. Ak dostal študent C-čko a chcel lepšiu známku, profesor umožnil tomuto študentovi urobiť pozmenený test, zahrňajúci rovnaké učivo. Ak dostal študent P-čko na druhý pokus a bol ešte stále nespokojný, mohol urobiť test tretíkrát a štvrtýkrát a tak ďalej. Tým, že mu umožnil viacero druhých šancí, pomohol mi prekonať sa a zaslúžiť si nakoniec Ačko z tohto kurzu. Bol to nezvyčajne múdry profesor, ktorý inšpiroval svojich študentov a pomáhať im mať úspech. Nedávno som zatelefonoval tomuto skvelému mužovi, čo som absolvoval jeho kurz fyziky. Spýtal som sa ho, prečo bol ochotný dať študentom neobmedzený počet pokusov, aby si zlepšili známky. Jeho odpoveď zniela: chcel som na to dívať z pohľadu študentov. Napriek tomu, že sme vďační za druhé šance po chybách alebo zlyhaniach mysle, žasníme nad spasiteľovou milosťou, keď nám dáva druhé šance na prekonanie hriechu alebo zlyhaní srdca. Nikto nie je viac na našej strane ako spasiteľ. Umožňuje nám, aby sme stále znovu robili testy od neho. Aby sme sa stali takými, ako je on, bude to vyžadovať nespočetné druhé šance v našich každodenných trápeniach s prirodzeným človekom. Ak robiť chyby je v povahe človeka, koľko zlyhaní bude potrebných, kým naša povaha už nebude ľudská, ale božská? Tisíce? Pravdepodobne skôr milión. S vedomím toho, že tesná a úzka cesta bude posiata skúškami a že zlyhania sa budú vyskytovať na dennom poriadku, spasiteľ zaplatil nekonečnú cenu, aby nám dal toľko šanci, koľko budeme potrebovať. Protivenstvo, ktoré umožňuje, aby sa stalo, sa môže často zdať neprekonateľné, no on nás napriek tomu nenecháva bez nádeje. Aby sme si udržali pevnú nádej, spasiteľová milosť je vždy pripravená a vždy prítomná. Jeho milosť je hybnou sílou, ktorá umožňuje mužom a ženom podieľať sa na večnom živote a povýšení potom, ako vynaložili svoju najväčšiu snahu. Jeho milosť a láskyplný pohľad sa upiera na nás celú našu cestu a pomáha nám, keď zakopneme na tesnej a úzkej ceste. Pokánie je vždy prístupný dar od Boha, ktorý nám dovoluje a umožňuje ísť od jednoho zlyhania k druhému bez straty nadšenia. Pokánie nie je jeho záložný plán v prípade, že zlyháme. Pokánie je jeho plán. Toto je evanjelium pokánie a ako poznamenal prezident Nelson, bude to celoživotný plán. V tomto celoživotnom pláne pokánie je sviatosť pánovým ustanoveným spôsobom, ako poskytnúť neustály prístup k jeho odpusteniu. Ak ju prijímame so zlomeným srdcom a skrušeným duchom, každý týždeň nám poskytuje odpustenie, keď na ceste zmluvy robíme pokrok od jedného zlyhania k druhému. Lebo napriek našim hriechom je vnútro jeho naplnené súcitom voči nám. Ale koľkokrát nám odpustí, aká veľká je jeho zhovievavosť? Pri jednej príležitosti sa Peter spýtal spasiteľa, Pane, keď sa brat previní proti mne, koľko razy mu odpustiť? Až do 7 razy? Peter si pravdepodobne myslel, že 7 bolo dostatočne vysoké číslo, aby zdôraznil pochabosť odpustenia až príliš veľakrát. A táto zhovievavosť by mala mať svoje hranice. V odpovedi spasiteľ v podstate povedal Petrovi, aby nestanovil hranice odpusteniu. Ježiš mu povedal, nehovorím ti, že až do 7 razy, ale až do 70 krát 7 razy. Samozrejme, spasiteľ neustanovil vyššiu hranicu číslom 490. Bolo by to ako povedať, že prijímame sviatosti má hranicu počtu 490 a potom na 490 prvýkrát zakročí nebeský auditor a povie, je mi to veľmi ľúto, ale platnosť vašej karty pokánia práve vypršala. Odteraz ste na to sami. Pán použil príklad 70x7 razy ako metaforu jeho nekonečného uzmierenia, jeho bezmedznej lásky a jeho bezhraničnej milosti. Áno, a kedykoľvek bude ľud tento činiť pokánie, odpustím mu previnenie jeho proti mne. To neznamená, že sviatosť sa stáva oprávnením k hriechu. To je jeden z dôvodov, prečo pán zahrnul túto frázu do knihy Moroniho. Ale koľkokrát so skutočným zámerom činili pokánie a usilovali o odpustenie, toľkokrát im bolo odpustené. Skutočný zámer naznačuje skutočnú snahu a skutočnú zmenu. Zmena je základným slovom, ktoré sprievodca písmami používa na definovanie pokánia. Zmena mysle a srdca, ktorá prináša nový postoj k Bohu, k sebe samým a životu vo všeobecnosti. Premýšľajte ohľadom zmeny nad týmto jednoduchým postrehom. Veci, ktoré sa nemenia, odstávajú také isté. Je to nesmierna múdrosť prezidenta Packera, ktorý dodal, že keď odmietame meniť sa, tak sme úplne skončili. Pretože nechceme skončiť, kým sa nestaneme takými, ako je náš spasiteľ, musíme vstať za každým, keď spadneme, s túžbou pokračovať v raste a pokroku. V našej slabosti nás uisťuje, dosť máš na mojej milosti, lebo moja moc sa v slabosti dokonáva. Náš duchovný rast je zvyčajne nerozpoznateľný, okrem toho, keď sa obzrieme dozadu v čase. Bolo by múdre obzrieť sa pravidelne v čase dozadu, aby sme zhodnotili svoj pokrok a inšpirovali sa tlačiť vpred so stálosťou v Kristovi. Som vďačný za láskavosť, trpezlivosť a zhovievavosť nebeských rodičov a spasiteľa, ktorí nám poskytujú nespočetné druhé šance na našej ceste späť do ich prítomnosti. V mene Ježíša Krista. Amen.
We express gratitude to the Mormon Tabernacle Choir.
Ďakujeme Mormon Tabernacle Choir za nádhernú hudbu, ktorou nás prevádzal toto ráno. Našim záverečným rečníkom na tomto zasadaní bude starší Neil L. Anderson z kvora 12 apoštolov. Po jeho postrehoch zbor zakončí toto zasadanie piesňou My Redeemer Lives. Záverečnú modlitbu potom predniesie starší W. Mark Bassett zo 70-tnikov.
Pridám tiež vítam starší Gong a Suárez do jedinečného bratstva kvora 12. Keď sme prezidentovi Russellovi M. Nelsonovi vyjadrovali podporu ako pánovu prorokovi a prezidentovi cirkvi, stali sme sa súčasťou božsky nariadeného slavnostného zhromaždenia, slavnostného preto, lebo udalosti tejto poslednej hodiny boli v nebesiach očakávané od doby pred založením tohto sveta. Pán Ježiš Kristus, ktorý vedie svoje dielo nám dnes, svojmu ľudu zmluvy, skrze prezidenta Eyringa, predstavil svojho proroka a umožnil nám, aby sme verejne prejavili svoju ochotu podporovať ho a nasledovať jeho radu. Pre tých členov, ktorí nie sú teraz s nami, duch v tejto budove počas podporovania prezidenta Nelsona bolo presne ako to, ako ste mysleli. Bolo to veľmi úžasné. Naše nebesiami radené zhromaždenie sa nekoná len v tomto konferenčnom centre, ale po celom svete. V zhromažďovacích budovách v Ázii, Afrike a Severnej Amerike, v domovoch v Strednej a Južnej Amerike a Európe, na zakrytých verandách v Tichom oceáne a na ostrovoch morských. Dokonca i keď je vašim spojením iba zvuk z vašho smartfónu, toto zhromaždenie sa koná v akejkoľvek časti sveta. Naši biskupi nespočítali naše zdvihnuté ruky, ale určite boli zaznamenané na nebesiach ako naša zmluva s Bohom a naše skutky. Proroka vyberá sám Pán. Nie je vedená žiadna kampaň, žiadne debaty, žiadne pozy, žiadny rozkol, nedôvera, zmetok alebo rozruch. Ja tiež potvrdzujem, že moc nebies bola s nami v hornej miestnosti chrámu, keď sme s modlitbou obkolesili prezidenta Nelsona a cítili ohľadom neho Pánov nepopierateľný súhlas. Výber prezidenta Nelsona do služby Božieho proroka bol uskutočnený veľmi dávno. Pánové slova Jeremiášovi sa tiež vzťahujú na prezidenta Nelsona. Skôr ako som ťa utvoril v živote matky, poznal som ťa. Skôr ako si vyšiel z lona matky, posvetil som ťa. Určil som ťa národom za proroka. Len pred 3 rokmi bol prezident Nelson, vtedy 90-ročný, štvrtý, čo sa týka služobného veku, a 2 z 3 služobne starších apoštolov boli od neho vekom mladší. Pán, ktorý má moc nad životom a smrťou, si vyberá svojho proroka. Prezident Nelson sa vo veku 93 rokov teší úžasnému zdraviu. Dúfame, že s nami zostane ďalších 10 alebo 20 rokov. Ale teraz sa ho snažíme presvedčiť, aby sa vyhýbal zjazdokám. Hoci vyjadrujeme podporu prorokovi ako pánovu pomazanému, jasne hovoríme, že uctievame iba Boha, našho nebeského Otca a jeho božského Syna. Je to skrze zásluhy, milosrdenstvo a milosť našho spasiteľa Ježiša Krista, že môžeme jednoho dňa opäť vstúpiť do ich prítomnosti. A predsa Ježiš učil dôležitú pravdu o služobníkoch, ktorý nám posiela. Kto vás prijíma, mňa prijíma, povedal. A kto ma prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. Najdôležitejšou úlohou pánovho proroka je učiť nás o spasiteľovi a viesť nás k nemu. Existuje mnoho logických dôvodov, prečo nasledovať prezidenta Russella M. Nelsona. Dokonca aj tí zo svete by o ňom povedali, že je úžasný. Ako vysvetlil starší Stevenson, vo veku 22 rokov sa stal doktorom medicíny, váženým kardiochirurgom a renomovaným priepkovníkom vo voji chirurgie na otvorenom srdci. Ďalší by ocenili jeho múdrosť a úsudok. 9 dekád učenia sa o živote a smrti, žijúc nesebecky, milujúc a učiac Božie deti v každom kúte zeme a zrelé skúsenosti s výchovou 10 detí, 57 vnúčať a 118 pravnúčať. Toto konečné číslo sa často mení. Číslo 118 sa narodil dnes. Tí, ktorí ho poznajú dobre, by hovorili o prezidentovi Nelsonovi, ktorý čelí ťažkostiam života s vierou a odvahou. Keď rakovina vzala život jeho 37-ročnej dcere Emily, ktoré po sebe zanechala milujúceho manžela a 5 malých detí, počul som ho povedať: "Bol som jej otec, zdravotný doktor a apoštol Pána Ježiša Krista, ale musel som skloniť hlavu a uznať, nech sa stane nie moja vôľa, ale tvoja." Hoci obdivujeme všetky tieto úctyhodné vlastnosti, nasledujeme prezidenta Nelsona preto, lebo ho Pán Ježiš Kristus povolal a menoval za svojho strážcu na veži. Carcassonne je pozoruhodné hradbami obkolesné mesto vo Francúzsku, ktoré nám stojí už od stredoveku. Z jeho ochranným múrom sa týčia vysoké veže, na ktorých vodne v noci stali strážcovia, vyzerajúc v diaľke nepriateľa. Keď strážca uvidel blížiaceho sa nepriateľa, jeho varovný hlas ochránil ľud v Carcassonne pred blížiacim sa nebezpečenstvom, ktoré oni nemohli vidieť. Prorok je strážca na veži, ochraňujúc nás pred duchovnými nebezpečenstvami, ktoré možno nevidíme. Pán povedal Ezechielovi: "Človeče, tebe som ustanovil za strážcu pred dom Izraela. Ak počuješ slovo z mojich úst, varuj ich v mojom mene." Často hovoríme o našej potrebe nasledovať proroka, ale zvážte toto ťažké bremeno, ktoré Pán vkladá na svojho proroka. Ak ty nepovieš nič, aby si varoval bezbožného, a ten bezbožný zomrie pre svoju vinu, jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. Prijímame prezidenta Nelsona, ako by sme prijali Petra alebo Mojžiša, ak by sme žili v ich dobe. Boh povedal Mojžišovi: "Ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť." Počúvame pánovho proroka s vierou, že jeho slova sú z pánových vlastných úst. Je to slepá viera? Nie, nie je. Každý z nás má duchovné svedectvo o pravdivosti znovuzriadenia evanjelia Ježiša Krista. Na základe svojej vlastnej vôle a rozhodnutia sme dnes ráno zdvihli ruku a vyjadrili tak naše prianie podporovať pánovho proroka svojou dôverou, vierou a modlitbami a nasledovať jeho radu. Ako svätí neskorších dní máme výsadu obdržať osobné svedectvo, že povolanie prezidenta Nelsona je od Boha. Hoci moja manželka Kathy pozná prezidenta Nelsona osobne takmer 3-10 ročia a nemá žiadnu pochybnosť o jeho božskej úlohe, začala po jeho ustanovi čítať všetky jeho príhovory z generálnych konferencií za posledných 34 rokov a modlila sa o ešte hlbšie uistenie o jeho prorockej úlohe. Sľubujem vám, že toto väčšie svedectvo k vám príde, ako budete pokorne a dostojne vyhľadávať. Prečo sme takí ochotní nasledovať hlas našho proroka? Pre tých, ktorí sa usilne snažia získať večný život, prináša prorokov hlas duchovné bezpečie vo veľmi nepokojných časoch. Žijeme na planete miliónov haravých hlasov. Internet, naše smartfóny, nespočetné spôsoby zábavy, to všetko prosí o našu pozornosť a vplýva na nás. Dúfajúc, že si kúpime ich produkty a prijmeme ich normy. Zdanlivo nekonečný rád informácií a názorov nám pripomína varovanie v písmach, že sme sem a tam hádzani a zmietaní, unášaní vetrom a zdolaní úzkočnosťou a chytráctvom a prekonaní tými, ktorí nás úkladmi udvádzajú do bludu. Ukotvenie našich duší k Pánovi Ježišovi Kristovi si vyžaduje, aby sme počúvali tých, ktorí posiela. Nasledovanie proroka vo svete plného zmetku je ako byť počas mrazivo chladného dňa zabalený do utišujúcej teplej prikryvky. Žijeme vo svete zdôvodňovania, debatovania, hádok, logiky a vysvetľovania. Pýtať sa, prečo, je v mnohých aspektoch našho života pozitívne a dovoluje moci našho intelektu, aby nás viedle cez nekonečné množstvo volieb a rozhodnutí, ktorým každý deň čelíme. Ale Pánov hlas často prichádza bez vysvetlenia. Dávno predtým, než akademici študovali dopad nevery na dôverčivých partnerov a deti, Pán prehlasil, necudzoložíš. Nad samotný intelekt si ceníme ako poklad dar Ducha Svätého. Prorokov hlas, hoci hovorí láskavo, bude často hlasom, ktorý nás bude vyzývať, aby sme sa zmenili, činili pokánie a vrátili sa k Pánovi. Keď je nutná oprava, neodkladajme ju a nebuďme znepokojení, keď prorokov varovný hlas protirečí dnešným populárnym názorom. Posmešné ochnivé gule namrzených neveriacich sa vždy rozhorie v ten okamih, keď prorok začne hovoriť. Ak ste pokorní v nasledovaní rady Pánovho proroka, sľubujem vám dostatočné požehnanie bezpečia a pokoja. Nebuďte prekvapení, ak niekedy nie sú vaše osobné názory najprv v súlade s učeniami Pánovho proroka. Toto sú okamihy učenia pokory, kedy padáme v modlitbe na kolena. Kráčame vpred vo viere, dôverujúc Bohu, veriac, že časom obdržíme viac duchovného objasnenia od našho nebeského Otca. Jeden prorok opísal neporovnateľný dar spasiteľa takto. Vôľa synova bude poltená vo vôli otcovej. Podriadenie našej vôle vôli Božej nie je v skutočnosti vôbec žiadne podriadenie, ale začiatok nádherného víťazstva. Niektorí sa budú pokúšať rozpitvávať prorokové slova, pokúšajúc sa určiť, čo je jeho prorocký hlas a čo osobný názor. V roku 1982, 2 roky predtým, ako bol povolaný za generálnu autoritu, brat Russell M. Nelson povedal, nikdy som sa sám seba nespýtal, kedy prorok hovorí ako prorok a kedy nie. Mojím záujmom bolo, ako mu môžem byť viac podobný. Dodal, mojou filozofiou je prestať dávať otázniky za každým prorokovým prehlásením a namiesto toho tam dať výkričníky. Takto sa pokorný a duchovný muž rozhodol dať svojmu životu rád. Teraz o 36 rokov. Je Pánovým prorokom. Po svojom osobnom živote som zistil, že keď s modlitbou študujem slova proroka Božieho a pozorne, trpezlivo, duchovne spájam svoju vôľu s jeho inšpirovanými učeniami, moja viera v Pána Ježiša Krista vždy vzrastie. Ak sa rozhodneme odložiť jeho radu bokom a povieme si, že my to vieme lepšie, naša viera trpí a naša večná perspektíva je nejasná. Sľubujem vám, že keď ostanete pevní v nasledovaní proroka, vaša viera v Spasiteľa porastie. Spasiteľ povedal, všetci proroci svedčili o mne. Prorok nestojí medzi vami a Spasiteľom, skôr stojí vedľa vás a ukazuje cestu k Spasiteľovi. Najväčšou zodpovednosťou proroka a najvzácnejším darom pre nás je jeho jednoznačné svedectvo, jeho isté poznanie, že Ježiš je Kristus. Ako Peter zastára, náš prorok prehlasuje, on je Kristus, Syn Boha živého. V budúcnosti, keď sa obzrieme za svojou smrteľnosťou, budeme sa radovať z toho, že sme kráčali po zemi v dobe žijúceho proroka. Modlím sa za to, aby sme v ten deň boli schopní povrať, počúvali sme ho, verili sme mu, študovali sme jeho slova s trpezlivosťou a s vierou, modlili sme sa za neho, stali sme pri ňom, boli sme dostatočne pokorní na to, aby sme ho nasledovali. Milovali sme ho. Zanechávam vám svoje vážne svedectvo, že Ježiš je Kristus, náš vykupiteľ a spasiteľ, a že prezident Russell M. Nelson je jeho pomazaný prorok na zemi. V mene Ježiša Krista. Amen.
Náš drahý Otče v nebi, na záveru toho prvého zasedania generálnej konferencie vyjadrujme vďačnosť za tieto veci, ktoré sme počuli a obzvlášť tieto veci, ktoré sme cítili. Prosíme ťa, Otče, o to, aby si nám pomohol konať, aby sme urobili tie veci, ktoré nás vedú k Tebe. Sme obzvlášť vďační za toto zasadanie, za príležitosť zdvihnúť ruky a spájať naše ruky, aby sme vyjadrili podporu nášho milovaného proroka, prezidenta Nelsona a jeho jeho radcov a kvora 12 apoštolov. Sme vďační za tie pocity, čo sme cítili, keď sme pozdvihli naše ruky a dali naše srdcia Tebe. Požehnaj nás, Otče, aby sme boli v jednote, aby sme boli ako jeden, keď nasledujeme našich vedúcich, aby sme sa stali deti zmluv Tvojho Syna. Milujeme ťa. Sme ti vďační za túto posvetnú príležitosť a obzvlášť za Tvojho Syna, za jeho život, obeť a znalosť jeho vzkriesenia. A toto hovoríme v mene Ježíša Krista. Amen.
This has been a broadcast of the one. Sledovali ste vysielanie 188. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíša Krista svätých neskorších dní. Rečníci boli vybraní spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pripravil zbor Mormon Tabernacle Choir. Toto vysielanie bolo pripravené ako verejná služba firmou Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.